الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله
Jannada bir hadiste kelet an Anas ibn Malik ten hadiste paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail periştege bir de bulay dep aytkan eken Mali lam ara Mikaila dahikan qattun. Nege men Mikail periştene hiç vaqta kulgen halde köre almayım degen eken. Bir kulgen kezistirgen emesmin. Nege o kulmeyt dep Cebrail aleyhisselamdan suragan kezi bar eken. Sonda Cebrail aleyhisselam jawap bergen eken. Yani paygamberimiz suraydı Cebrail aleyhisselamdan. Неге мен Микаил періштені көрім, көрген сай, ол кісінің ешқашан күлгенін, ой көрім, күлімсіреген халде көрмеймін, деп сұраған екен дейді. Сонда оған Джабраил алейхиссалам жауап беріпті: "Мада хайка Микаил мунзу хулиқатин нар". Ол Микаил періште дозақ жаратылғалы бері күлген емес деген екен дейді. Яғни періштелер депті дозақтың не екенін, бірақ адамдар бишарады, білмегеннен кейін не істеп жүргендерін білмейді. Дозаққа кетіп барған істерді атқарып жүреді, және оның шаруасы жоқ. Ал сонау дозақ жаратылғаннан бер күлмей қалған періштелер бар екен. Дозақтың не екенін білгеннен. Сондықтан адам баласы шыменде ақылға салмаса, дозақ деген рас нәрсе, ойын нәрсе емес. Ертең біреулер оған түседі, сөзсіз адамдардың тобынан бірнеше топтар бар дозаққа түсетін. Олар дозақтың ісін істеп жүрушілер, және жәннатқа түсетіндер бар, Аллаһтың жәннатына лайық еткен пенделері. Сондықтан Аллаһ Таала сақтасын ол дозақтан. Және бір періште бар екен, Аль-Муаккал бис-Сур, сүр үрлеуге бұйырылған періште. Ол қай періште еді? Исраиль періште. Исраиль періштенің сүр үрлеуі үшке бөледі ғалымдар. Үш рет үрленеді деп келеді. Нафхатул фазаъ деп келеді. Бірінші үрей, қорқыныштың үрлеуі дейді. Сол кезде үрледі. Ол кезде үрленген кезде қатты шығады, адамдарды қатты үрей билейді. Бұл ақыр жаңағы заман басталған кездегі қатты сүрдің үрленген кезі. Жайлап басталып қатты күшейеді. Сол екінші нафхатус саъқи, яғни өлім деп қояды. Қатты екінші үрлеген кезде бүкіл тіршілік егелері өледі. Үшіншісі нафхатул қиям ли раббил аалямин деп келеді. Үшінші үрлеген кезде қайта тіріледі. Әлемдің Раббысы болған Аллаһтың алдына топталу үшін, тұру үшін адамзат баласы қайта тіріледі. Сондықтан бұл жаңағы Исрафил періштенің мойнына жүктелген нәрсе осы іс болып табылады екен. Және де төртінші бір періште бар, Аль-Муаккал би қабдил арвах, жаңағы жанды алушы періште. Оған кезде Малакул Маут деп атаған, кей кезде Ажал періштесі деп атаған. Кейбір есім, кей кезде бір есіммен аталады, қай есім? Ил деп келеді, Малакул Маут деп келеді хадистерде, өлім періштесі деп келеді. Жаңағы қабиді аруах, болмаса жандарды алу. Өзінің бірнеше жаңағы көмекшілері бар, және осы жан алу періштесіне байланысты. Бұл Ғазиұлы Барадан келген хадисте айтылады. Осы хадис егер жана егер оққан болсаңыздар, бұл хадисті егер тыңдаған болсаңыздар, пайғамбарымыз саласында Мединада өзінің сахабаларынан бір сахабада қайтыс болғанда көріп отырған кезде пайғамбарымыз адамның жақсы адам мен жаман адамның рухы қалай шығатынына байланысты сахабаларына хадис айтып берген. Ұзақ бір хадис. Жақсы адамға қалай келетін періштелердің, күнәһар адамға қалай келетін сол хадистен адамның бүкіл өлім ахуалы мен қабірге дейінгі ахуалын білсе болады. Ұзағынан айтылады сол хадисте. Сол хадисте айтылып бойынша Малакул Маут деп келеді, өлім періштесі келеді. Сөйтеді жан шығайын деп адамның басынан кеп отырады. Тағы да екі періште келеді. Олар көз көрім жерден барып отырады жаңағы жан шығайын деп адамның. Өздерімен бірге жақтан болса жәннаттан бір кебін алып келеді, өте жұпары иіс алып келеді. Кейін Аллаһтың әмірі келген кезде бір сәтке кешіктірместен, ілгерілетпестен жаңағы жан алушы періште жаңағы жан шығайын адам жақсы адам болатын болса айтады: "Я рухут тайиб, эй көркем рух, Аллаһтың рахметі мен кеңшілігіне қарай шық" деп айтады екен. Сол кезде ол рух торсықтан төлген тамшыдай болып оңай шығады. Жаңағы өлім періштесі оның қолына ұстаған солақ екен. Әлгі екі періште кеп оның қолынан бір сәтке қалдырмастан жан жәннаттан кебеген кебінге орайды, сөйтіп жұпары иіспен себеді, кейін аспан әлеміне көтеріп алып жөнеледі. Әр аспан әлемінен өткен сайын ояқтағы періштелер сұрайды екен: "Бұл жұпары иістен бұл кім? Бұл кім? Қандай бұл көркем рух?" деп олар таңғалып сұрайды екен. Сонда ол айтады екен, әкесінің атын атап: "Фулан ибни фулан, паленченің ұлы паленше, паленченің ұлы паленше" деп жауап береді екен. Осы күйде жетінші аспанға жеткенше болады дейді. Кейін жетінші аспанға көтерілген кезде аспан есігінің ашылғанын сұрайды ояқта. Ол ашылады, кейін ояқтан дауыс шығып: "Бұл менің жаңағы құлымның жанагы дәптерин каякка жазбайлар да фи аллийин ин жогоргу бир жайга жазбайлар дейт. Энди жанатка киретин белгиси окулат деген оны денесине кайтарылады, одан кийин барып жанагы көрдөгү перселер сурап калат дейт. Күнөкөр адам да туура сондай. Күнөкөр адамдын касына жанагы адрел жаналышып перште келеди. Ага келе айтады: "Эй рухул хадис, жанагы лас рух шык Аллахтын азабы менен ашууна карай" дейт. Сонда ол зәре шып қашат. Бүкіл денен ішінде шыр көбелек айналып кетеді. Шыр көбелек айналып кетеді, шықпайды, қорқады, сонда Әзірейіл періште оны суырып алады. Суырған кезде хадисте келеді, суылы жүннен ашалы темірді суырғандай. Оны хадисте түсіндіреді, бізде ашалы темір деген сіздерге түсінікті болу үшін қазақта оны кегезде басқаша атаумен атайды. Мынау болады ғой бір. Тауға шығатындардың темір болады, күрчектер бар басында. Үш күрчекті, басқа күрчекті тауға лақтырып, әліп соны шығады. Сол сияқты темірді сулы жүннен суырғанда дейді. Енді сулы жүнге ол темір сақ қойсаңыздар, егер көп жүн мына кімсе білетіндер болса, кісілер болатын болса, жүн қатты тығыздалады суланса. Салсаң шығарамайсың. Ал енді жаналыш берсе күшті. Суырып алған кезде опырады. Жүн пүніңді суырып жібереді. Оны соны жан суырған кезде бүкіл тамыр үзілгендей болып жан шығады. Жан тамыр үзілгендей болып тұрып жан суырып алады. Сүйтіп саған сол екен, екі періште кеп отырады деген басшаның көз көрім жерде. Өздерімен бірге сондай жағымсыз маталып келеді, соған салады, оны жаңағы көтере ала жүреді, денесінен жер бетінде ешкімнен шықпаған бір сасық иіс шығады дейді, ол күнәһар адамнан. Әр аспан әлемінен алып өткен сайын періштелер жиіркеніп, бұл кім? Бұл не қылған жаман рух деп сұрайды екен. Сонда бұл пәленше ұлы пәленше деп жауап береді екен. Сөйтіп жетінші аспанға дейін көтеріледі. Кейін аспанға көтерілгеннен кейін аспан елінің ашылуын сұраған кезде ол ашылмайды. Оның кітабын фисиджин, ең төменгі қабатқа жазып қойыңдар дейді. Содан кейін ол рух жерге қатты бір тастаумен тасталынады деп келеді. Яғни лақтырылып жібереді жерге. Соңғы биіктен кейбір адамдар білеміз, мысалға парашютқа мінген кезде кесіп атады, болмаса бір екі этаждан құлаған адамдар бар, қанша бір адамдар бар, кейбір парашюттары ашылмай қалған кезде жерге түсіп өліп қалатындар да болады екен. Екі этаждан құлағандар жерге түспей өліп қалатындар болады екен да, жүрегі жарылғаннан. Ал енді сондай жеті қат көктің төбесінен жерге тасталған адамның қанша мәрте өлтірілетін ойлай берсеңіздер болады. Және ол құламайды құр, тасталынады, қатты лақтырылумен тасталынады. Сонда бір азапта күй кешеді екен. Сонда сонда бір періште бар, жаналушы, және оның жаналуы деп келеді, өзінің көмекшілері болады. Одан кейін бір періште бар, аль-муаккала би хайфзил абд. Мына құлдарды қорғаушы періштелер бар. Ол жайында да келген, яғни құлды сонда ұйықтаған кезінде, ояу кезінде осы бүкіл халінде қорғаушы періштелер бар. Ол жайында Құран аятына келеді: "Лаху муаққибатун мин байни йадайхи ва мин халфихи йахфазунаху мин амриллах". Яғни әрбір адамға, әрбір адамның қасында, яғни соңынан өкшелеп тұрып жүріп қалмастан, алдынан да артынан да қорғаушы, Аллаһтың әмірімен қорғаушы періштелер бар деген аят бар. Жаңағы Муджахид, яғни тафсир алымының бір кісі айтып бойынша айтқан екен дейді, олар оны жыннан, адамнан және бүкіл басқа зиянды жануарлардан, жәндіктерден қорқап жүреді дейді адам баласы. Өйткені адам баласы бір сондай әлсіз жаратылған нәрсе. Бірақтан Аллаһтың тағдыры келетін болса, оның тағдырында бір іс орындалу керек болатын болса, бұлар қорғауын тастап қояды. Аллаһтың тағдыры кеңгізе қорғауын тастап қояды. Яғни олар Аллаһтың әміріне қарсы жүрушілер емес, тек Аллаһтың әмірімен қорғаушы періштелер болып табылады екен. Одан кейін және періштелер бар. Аль-муаккалу би хифзил амал. Жоғарыдағы періштелер би хифзил абд деген құлды қорғаушы періштелер. Өзін қорғаушы періштелер. Енді сол құлдың амалдарын жазушы періштелер бар. Соны сақтаушы періштелер бар. Оларды көбінесе кираман катибин деп атап кеткен Құранда. Олар құрметті бір жазушылар, жазып жүреді. Ол жайында да аяттар келген: "Ва инна алейкум лахафизин". Және сөзсіз сендерге бір күзетшілер бар. Кираман катибин, олар құрметті жазушылар. Яъламуна ма тафъалун, сендердің бүкіл істегендеріңді біледі деп келеді. Яғни қай бір адам өмір сүрмесін, қандай бір сөз сөйлемесін, қандай бір іс істемесін, олар жазып қояды. Біз ілгері айтқанбыз, адам баласы көзменен оңға қарасын, солға қарасын, Құранға қарасын, болмаса біреудің әурет жеріне қарасын, жазып қоя береді. Бұл әмір сондай. Адам баласы бір ауыздан тұратын у деген сөз сөйлесін, екі ауыздан тұратын су деген, екі әріптен тұратын су деген сөз сөйлесін, оны да жазып қоя береді. Олар соған бұйырылған періштелер. Сондан олар сендердің істегендеріңді бәрін білетті келеді. Бағавиден келген риwayat етілген бір хадисте, Аби Амамадан келген хадисте Аллах қысын разы болсын, бұл сахаба айтады: "Алла Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айттырды: "Катибул хасарати аля яминир раджул". Жақсылықты жазып жүретін адамның оң жақ тұсында болады дейді. Кісінің оң жақ тұсында болады дейді. "Ва катибус сайяти аля ясарир раджул". Ал жамандықтарын, жаман істерін, жаман сөзін жазып берсе, адамның сол жақ тұсында болады деп келген екен. "Ва катибул хасанати амирун аля катибис сайят". Және де жақсылықты жазушы періште, жамандықты жазушы періштенің үстіне әмір жүреді. Оған басшылық ете алады екен. Оған басшылық етуші екен. Енді фаиза амила хасанатан катабаха сахибул ямини ашран. Егер адам бір жақсылық істесе, онда періште 10 еселеп жазып қояды екен. Жалпы бұл пайғамбардың үмбетінің үмбетінің марахуматында келеді. Ол менің үмбетім рахметке бөленген үмбет деп келеді. Біздің үмбетімізге тән сипаттың бірі осыған деді. Егер бір адам жақсы ой ойласа, ол үшін Аллах тағаланың әмірменен бір жақсылық жазылады. Егер сол жақсы ойын іске асырса, амалға асырса, он еселеніп жазылады. Егер бір жаман ой ойласа, бірақ оны істемей қойса, және жақсылық жазылады. Егер оны істесе, бір жамандық жазылады. Бұл Аллахтың кеңшілігінен де. Әйтпесе шынымен де біздерде толып жатқан кемшіліктер өте көп. Енді жоғарыда айту бойынша пайғамбарымыз айтты, адамның жақсылығын жазатын періште, адамның оң жағында жүреді, жамандығын жазатын періште сол жағында жүреді, жақсылығын жазатын періште амирун аля катибис ясар деп келеді. Сол жақта жамандықты катибис сайят, жамандықты жазушы періштеге басшылық етеді, әмірлік етеді деп келді. Енді бір адам жақсылық істесе, жақсылық жазушы періште оны еселеп жазып қояды. Ва ин амила сайатан қала сахибул ямин ли сахибиш шимал. Енді бір жамандық істеп қойса, бір күнә істеп қойса, бір күнәлі нәрсеге қараса, күнәлі сөзді сөйлесе, күнәлі нәрсеге барса, күнәлі нәрсені қолыменен жасайтын болса, онда оң жақтағы періште айтады, әмір деп, сол жақтағы періштеге бұйрығы жүреді деп. Сонда оң жақтағы періште сол жақтағы жамандықты жазушы періштеге айтады екен: "Дәху, қоя қой бұны" дейді екен, "жазбай тұра тұр" дейді. "Жазбай тұра тұр" дейді екен дейді. "Саба саатин" 7 сағатқа дейін. 7 сағат деген біздің сағаттан есептеп жүрмеңіздер. Сағат деген ілгерде бұл күйде болған жоқ, бір өлшем бірлік. Мүмкін ол біздің қазіргі сағатымыздан жетеуден көп болуы мүмкін, аз болуы мүмкін, Алла біледі. Яғни белгілі бір мезгілге дейін жазбай тұра тұр деп айтады екен оң жақтағы періште сол жақтың періштесіне. Неге айтады екен? "Ла'алла юсаббиху ау йастағфир" дейді екен. Мүмкін ол Раббысына тәкбир айтар, тасбих айтар, немесе кешірім сұрайтын шығар дейді екен. Бұл шымен де қалап тұрса, қарап тұрса, Аллаһтың қандай бір кеңшілігі. Адам баласы әйтеуір тура жол тапса екен, адам баласы әйтеуір бір қор болмаса екен, адам баласын әйтеуір жәннаттың жолы жеңіл болса екен деп Аллаһ тағала қаншалықты кеңшілік деп қойған. Бірақ адам баласы шынымен де өз өзіне зұлымдық жасаушы. Сондықтан адамның жақсылығы бар, жамандығы бар. Жақсылық істесе, оны жақсы періште оны есіп жазады, жамандық істесе, жамандық періште жазардан бұрын жақсылықтың періштесі тоқтап тұр. Мүмкін юсаббиху ау йастағфир, Аллахқа тасбих айтады тәктіп, яки болмаса кешім сұрайтын шығар деп келеді. Ал біздерде шыменде бір күннің ішінде қаншалықты ойға кетеміз? Ой үшін алмайды дейді. Алла кеңшілік етсін. Және қанша бір сөздер сөйленеді, қанша бір істеріміз істеліп келеді, қаншалықты бір сондай бір қателіктеріміз болып жатады. Бірақ кей кезде біз сол Аллахқа тасбих айтамыз ба, сол кезде астағфираллах айтамыз ба, айта алмаймыз ба, бір Алла біледі. Және хадистерде келеді, кімде кімді қияметтің күні айясурраху сахифатуху деп келеді, антасурраху сахифатуху, кімде кімді қияметтің күнде амал дәптері қуансын десе, фаликсир минал истиғфар, астағфираллахты көп айтсын деген екен дейді. Истиғфарды өте көп айтсын. Яғни истиғфар дегеніміз Аллах тағаладан кешірім өтіну, кешірім сұрау, жіберген кемшілік қателіктеріміз үшін кешірім сұрау болып келеді. Ал Аллахтың сондай бір ілгергі және кейінгі күнәсін кешіріп қойған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деп айтқан еді? "Валлахи" деп бастаған бір хадисінде, "Аллахқа ант етейін, инни ла астағфируллаһ ва атубу илайһи фил яуми", мен Аллахқа ант етейін бір күннің ішінде Раббымнан кешірім сұраймын және оған тәубе етемін, күлле яумин, күніге 100 мәрте дейді. 100 мәрте кешірім мен тәубе жасаймын деді. Сондай адамзаттың ішіндегі абзал болған пайғамбарлардың соңы болған алейхиссалам. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның өзі соншалықты күнә оқсыды кешірілген, соның өзінде 100 мәрте кешірім тәубе жасайтын кісілерден болған. Сахабалардың көбісі айтатын, кейде біз пайғамбарымыздың отырыстарында дейді, 100-ге жуық мәрте кешірім мен тәубені айтатынын естіпмек дейді. Рабби ғафирли, Аллах кешіре гөр мені деп айтатын сөздерін естігіміз келеді. Бір отырыстың өзінде дейді. Ал кейде бізде кешірімімізден гөр күнәміз көп, оны айтамыз, Алла біледі екен, бірақ оның пайдасы бар екен. Жаңа жоғарыдағы Бахавиден келген хадисте біз нені көріп отырмыз? Яғни екі періштенің әмірлері бар. Сол егер біз сол жақсы істеп айтып үлгерсек, онда ол біздің жамандығымызды өшілуіне себеп керек екен. Аллах Тағала башамызды кешірсін. Және де бір періштелер бар, аль-муаккалуна би фитнатил қабр. Қабірдегі қабір азабына қатысты періштелер бар. Оны көмесе мункар ва накир деп аталған атаулары. Бізде тілі келмеген кезде аталар апалар нанкур мункур дей салады. Бірақ ол мункарун ва накирун деп келеді. Бұл қабірдегі періштелер. Ол адам баласына сұрақ қояды, Раббың кім, дінің не, пайғамбарың кім, сендерге жіберген кісі кім еді деген. Егер соған шын сеніп, соған кітапқа амал істеп, дінмен жүрген болса, Аллаһқа серік қоспаған болатын болса, ол адам қорықпастан жауап береді, Рабби Аллах, Раббым менің Аллах, пайғамбарымыз Мұхаммед деп, дінім ислам деп жауап бере бастайды, саллаллаһу алейхи уассалам. Егер күнәһар адам болатын болса, оған қарсы жүрген болатын болса, ол біле тұрып осыны айта алмайды. Білмей қалады емес, білмейтіндер ол хал өзінше қиын. Біреулер біледі. Айтай, қазір намаз оқымайтындар бар, күнә істейтіндер бар, қанша бір қылмысқа түскендер бар, қанша бір біреудің хақысын жеп жүргендер бар, біреуге зұлымдық жапа көрсетіп жүргендер бар. Қаншалықты қазір қатты бұзылған заман, қазір заманда бұзылған заман. Сол кездердің, сол адамдардың көбісі біледі, Мұхаммед алейхиссалату уассаламның пайғамбар екенін біледі, ислам дінінің басқа діннен көрі көші ілгері екенін біледі. Мысалы осы жақта бүкіл діндерін адамдар жиналды ғой бір үлкен конференцияда. Сол кезде қанша адамдар болды? Өкімет адамдарын естідім. Сол кезде бүкіл дін адамдары келді дейді. Кришнасы болсын, яхуди болсын, христиан болсын, бәрі келді, бірақ соның ішінде дейді кезек-кезек сөйлеген кезде мұсылманның діні дейді жарқырап көрініп тұр дейді. Жарқырап көрініп тұр дейді. Бұл сөзді айтқандар мұсылманды білмейтін адамдар. Сол кезде көрді дейді, діннің артық екен дейді. Қарасақ патшамыз осы істеді, және діннің мәртебесін бір көрсетті де талай адамға. Мүмкін сол нәрсе біреулердің дінге келуіне себепкер де болғанша. Сондықтан сол мына діннің де артықшылығын білетіндер де бар. Мысалы өткенде бір христианмен таксиде келатып сөйлестім. Ол өз дінін қорғауға ештеңе таба алмайды. Егер басқа діннің осы ислам жайында айтсақ, бәрін мойындап отыр. Егер қасаспаған болса. Сондықтан шынымен де бұл неде? Бұл исламның хақ екенін, пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам Аллаһтың пайғамбары екенін, сол жайында біліп өтетіндер бар, Раббысын білетіндер бар, бірақ оған лайықты амал істемейді, діннен жүрмейді, пайғамбардың сүннетін орындамайтындар ертең қабірге барған кезде ол періштелер Раббың кім, дінің не, пайғамбарың кім деген сұраққа қойылған кезде хадис бойынша келеді, ха, ха, ла адри деген сөз болады. Ха деген сөз кейбір ғалымдар түсіндіреді, біліп тұрып айта алмағаннан кейін қиналғаннан шығатын дыбыс дейді. Біліп тұр бірақ есіне түсіре алмай қиналғанда. Мысалы бір оқушы емтиханға кірдік. Ол жауапты жақсы біледі. Бірақ оған сол бір есеп келді, болмаса бір тапсырма келді емтиханда, жауабын біліп тұр бірақ миына келмей отырды. Біз айтамыз ғой, тірінің ішінде тұр деп қиналамыз ғой. Қиналып кетеміз, Аллаһына туу есіме түсіп қалды, ой деп қиналып кетеміз. Ал қабірде бәрін біліп тұрады, есіне түсіре алмайды. Айтқан сөзі ха, ха. Қиналғаннан осы дұрыс шығарады екен, ең соңында қиналып кеткен соншалықты ла әдри, ла әдри, білмеймін, білмеймін деп шырылдайды екен. Сол қабір азабын жандарына қатысты болған періштелер бар екен, мүнкар нәкер деп келеді, оған осы отырған баршамыз сөзсіз ертең жолығамыз. Бүкіл адамдар ол қабір періштелеріне жолығатыны рас. Аллах тағала иманымызды кәміл етіп, Раббымыз Алла, дініміз ислам, пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассалам деп айтып беруге сондай иманымызды бекемеді, Аллах баршамыз нәсіп еткен болсын. Және періштелер бар, қазанатыл жанна деп келеді. Жәннаттың айтқанда егелер қараушылар болған періштелер бар. Оның жаңағы ең ілгері басында Ридуан деп аталатын періште бар, алейхиссалам, ең басшысы, сол жаңағы басқарушы жәннатта Ридуан деп аталады, жәннат періштелерінен. Олар да жәннәтка барса кергән кезде саламун алейкум деп касады. Сендерге Аллаһның сәлеме булсын. Жақсы келдіңдер, жақсы істеп келдіңдер деп оларды қарсы алушылардан болады екен. Және де бір періштелер бар, аль-мубашшируна лил-муъминина инда вафатихим. Өлген кезде сүйіншілейтін періштелер бар. Егер бір адамның кебесінен жан шықса, ол жақсыдан болатын болса, соларды сүйіншілейтін періштелер де бар екен. Оған байланысты аят келеді: "Инналлазина қалу раббуна Аллаһу сумма стақаму, татаназзалу алейхимул малаикату алла тахафу ва ла тахзану ва абширу бил джаннати аллати кунтум туадун" деген. Егер кімде-кім инналлазина аману иман келтірсе, сумма стақаму кен иман келтіргеннен кейін бекем жүретін болса, ешбір айнымастан пайғамбар сосыма кеп бір сахаба айтатын еді ғой. Маған бір өсиет айтыңыз. Вот сізден кейін оны ешкімнен сұрамаймын дейді. Ешкімнен сұрамаймын, ешкімнің өсиетіне мұқтаж болмаймын. Бір өсиет айтыңыз дегенде деп айтады. Құл айт аманту биллах, Аллаһқа иман келтірдім де, сумма стақим одан кейін тура бол дейді. Тура сондай. Егер кімде-кім Аллаһқа иман келтіргеннен кейін оның дін мойындағаннан кейін тура жүретін болса, Аллаһты ойын қылмай, хақ иманын бұзбастан тура жүретін болатын болса, ол шынымен де ең керекті нәрсені орындаған болып табылады екен. Және сондай адамдарға Құран айтқанша инналлазина аману жана иман келтіргендер, қалу раббуна Аллах, Раббымыз Аллах дегендер, суммастақаму кейінгі сол дінде жүрген, мықты жүргендер, татаназзалу алейхимул малаикату, оларға періштелер түседі екен. Түсет айтатын сөздері: "Қорқпаңдар, уайымдамаңдар, және сендерге уәде етілген жәннатпен қуаныңдар" деп айтады екен. Яғни бұл дүниеде сондай бір тақуа өткен періштелері келесінің жанынан шыққан кезде сондай сүйіншілеуші періштелер де болады екен. Аллах субхана Аллах тағала сондай бір сүйінші хабарды баршамызға нәсіп етсін кеудемізден жанымыз шыққан уақыттарда. Және де біз жоғарыда айтып кеттік, дозақтың, жәннаттың періштелері бар деп. Одан кейін сол сияқты дозақтың да, жаһаннамның да періштелері бар. Олар да забания деп аталған. Келеді Құранда, Құранда келе ме? Забания деп келеді ғой. Құранда келеді. Алақ сүресінде. Забания, забания деп атап кеткен олардың ол періштелерді. Олардың сол басында негізгі басқарушы ретінде ілгерінде жүретін періштенің аты Малик алейхиссалам. Малик деп атады. Жәннатқа ридван болса, оныкі дозақтыққа Малик деп аталады. Олар дозақта. Олардың Аллаһтың бұйрығын орындаушылар, иә? Естеріңізде бар ма? Бір хадисті біз айтқанбыз жоғарыда. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи салам сахабалармен бірге болған кезінде пайғамбарымызға Аллаһтан аят түседі. Аят түскен кезде не деп басталатын еді? "Я айюхаллазина аману", ей иман келтіргендер деп иманды айтып, тиек етіп Аллаһ не деп айтады? "Ку анфусакум ва ахликум нара", өздеріңді және жан ұяларыңды тозақтан сақтаңдар, қорғаңдар деп келеді. "Ку анфусакум ва ахликум нара ва кудухан нар ва хиджара ва кудухан нас ва хиджара ва тозақ отыны адам мен тастар болған тозақтан сақтаңдар деп келеді. "Алейха малаикатун" кейін періштелерді сипат етсе да, ол дозақта бір періштелер бар, малаикатун, сонда періштелер малаикатун ғилазун, қатыгез періштелер, жанашырлық қылмайтын, шадидун, шидадун, өте күшті періштелер, олардың уысынан ешкім құтылып кетпейді, жасырынып қалмайды. "Алейх малаикатун жана ғилазун шидадун ла ясуна Аллаһа ма амарахум", Аллаһтың оларға әмір еткен ешбір қарсы келмейді. "Яфалун марун", Құдай бұйырғанын бұлжытпай орындайтын періштелер бар деп келеді. Бұл дозақтың періштелері болатын. Олардың негізгі ірілерінің саны 19 деп келеді. Олардың басшысы жана Малик алейхиссалам болып келеді екен. Оларға осы аят түскен кезде, пайғамбарымыз осы аятты оқыған кезде сахабалардың арасынан бір сахаба не істейтін еді? Құлап түскен. Құлап түсіп қалады, түседі. Яғни өлетін ахуалға жетеді. Сонда пайғамбарымыз қолын қойып кеудесіне, жүрегі соғып жатты дейді. Кейін пайғамбарымыз айтады: "Құл ла илаха илля я фата, құл ла илаха илля" деп айтады. "Ей жігіт, ла илаха илляллах" деп айтты. Себебі пайғамбарымыз қазір айтады: "Лаққину маутат ла илаха илляллах", өлейін деп жатқан адамдарға ла илаха илляллахны айтқызыңдар деген бар. Осы сөзді айтты дейді. Сонда жас жігіт айтады ла илаха илляллах деп. Сонда пайғамбарымыз оны жәннатпен сүйіншілейді. Жәннаттық дейді бұл жігіт. Қалған сахабалар: "Біз шия Аллаһтың елшісі, бізге ші" деген кезде, "Сендер не естіген жоқ бендер? Залиге лиман хафа мақами ва хафа ваид" деген Аллаһтың сөзін естіген жоқ бендер? Бұл нәрсе менің алдымда тұратын күннен, менің ескертуімнен қорыққандар үшін деген де естіген жоқсыңдар ма дейді. Сонда шыменде Аллаһтың алдында тұратын күннен қорыққан адам, оның Құранындағы ескертулерінен, пайғамбарымыздың сүннетіне кейін ескертулерінен қорқан адамдар ғана жәннат сүйіншіленеді. Сондықтан бұл сол жаңағы аятта келген нәрсе сияқты, ол сахаба түсінді, иман келтіргендер өздеріңді және жанұялы отбасыларыңды да тозақтан құтқарыңдар деген. Кейіз адам баласына таң қаласың. Өздері айтады, жалынына шырпынын шырамаған дозақ жайын шын барлап ұғамады деп өздеріміз айтамыз. Қазір кезде бір адамды көрсек, ол ана дейік Құдайға сенбеген болсын. Бірақ кішкентай баласы тоққа тығылып тұрған үтікке еңбектеп кетіп бара жатса, яки болмаса пештен түскен көмірдің шоғына қарай кетіп бара жатқан болатын болса, қолына пышақ ұстаса, ыстық нәрсені ұстай бастаса, плойканы ұстай бастаса, не істейді? Жүгіріп барып құтқарады. Ал дозақтан құтқарғысы келмейді. Өйткені имандары жоқ ол жайында. Титтей бір дүниенің шоғынан құтқарғысы жан ұшырады. Ал ертең лапылдап атқан отыны адамдармен тастар болған дозақтан құтқарғысы келмейді. Ал бүкіл пайғамбарлардың ісі өздері де отбасында жақсылыққа бұйыр болады. Сондықтан Алла Құранда да сол жайында көпке бұйырған, сол жайында. Қанша пайғамбарлар бар? Өзің ұрпақтар үшін тілек тілеген тозаққа түспеу үшін. Амкунтум шухада иза хадара ляқуб алмаут деп келе маят бар, Бақар сүресінде. Сендер жақ пайғамбарға өлім келген кезде куәгер болып тұрған дедіңдер ит қастарында. Из қала ли банихи ма таъбудуна мин баъди деп айтқан. Бала өлейін деп жатыр. Кеудесінен соңғы демін шығарып жатып жақ пайғамбар балаларының бәрін жинап алды да оларға сұрақ қойды. Қойғандағы сұрағы ма таъбудуна мин баъди. Менен кейін не нәрсеге ғибадат құлшылық жасайсыңдар деді. Олардың бәрі құдай құлшылық жасап жүрген. Осы сұрақты қойды, және ол одан сайын біліп кеткісі келіп жатыр өліп бара жатқан кезде. Одан сайын балаларынан уәде алғысы келіп қалып жатыр. Ал қазіргі кезде соңғы демі шығып бара жатқан кезде баланы қайда ойлау? Бір жаңағы система бір рет салса да, бір сағат қалса өміріміз ұзақса деп, өсиет те жоқ, дін де жоқ, пәле де жоқ, түген де жоқ, больницаға докторға жүгіреміз. Ла илаха илля айтуға жүгірмейміз. Таблетке уколға жүгіреміз. Дәрігерге жүгіреміз. Бірақ олардың уколы себеп қана болады, бірақ тозақтан құтқарушы нәрсе емес, ешкімнің системасы тозақтан құтқарып жәннатқа кіргізбейді. Тек өзің істеген салих амалмен айтқан сөздер болмаса. Бұл жаңағы жақ пайғамбар балаларын шақырып алып сұрайды, сонда олар айтты: "На'буду илахака". Біз сенің ғана тәңірің Аллахқа ғана сыйынамыз, құлшылық етеміз. Ва илаха абаика Ибрахима ва Исмаила. Тек айтқанда қайта қайталап айтты. Сол Ибрахим, Исмаил деген бабаларыңның тәңірін Аллахқа құлшылық етеміз. Илаха вахида. Бір ғана Аллахқа құлшылық етеміз. Және құлшылық етеміз деп қойған жоқ. Ва нахну лаху муслимун. Біз оған толық мойынсынамыз деп айтты. Осы сөзді айтқан кезде ғана Жақып алейхиссаламның жаны тынышталды. Сондықтан да пайғамбарымыз хадистерінде келеді, балаларға байланысты хадистерін көрсінде. Аятта да келіп отыр, өздеріңде жанұяларың деп отыр. Пайғамбарымыздың бір хадисі бар, білетін шығарсыздар, кімде кім үш қыз асырап дұрыстап тәрбиелесе, ол әкенің баратын жері қай жер? Жәннат дейді. Екеуі үші дегенде жәннат дейді, біреуі үші дегенде жәннат дейді. Неге? Өйткені кім Аллаһтың сол жәннаты менен дозағына шын сенетін болса, онда ол нәрсені тек өзіне емес, басқаларға да қалайды. Егер бір адамды көрсек, өзі намаз оқиды, бірақ әйеліне, бала шағасына, немересіне оны бұйырмайды. Намаз оқыңдар деп айтпайтын болса, онда оның иманы әлі кәміл емес. Егер кім шын сенсе жәннат пен тозаққа, ол жан ұшырады. Аллаһ мәжнүмни ва бани ан-набуд ас-сан деп кеткен пайғамбарлар. Аллаһ тағала мені де ұрпағымды өзімнен бөлек құттарға сыйынып кетуден сақта деп сұрайды. Жаңағы дұға қылатын Аллаһқа. Сондықтан өз баласына, қызына дұрыс тәрбие беруге, олардың жәннатқа баруына себепкер болатын мінез құлықтарымен құлықтандыруға, жақсы құлшыққа шақыратын атама, оның жүрегінде жәннатқа деген, тозаққа деген иманның кәміл болғандығы үшін, міне сондай кәміл имандығы үшін оның бір себебі жәннатқа баруына лайықты болып тұр. Сондықтан сол жаңағы дозақтың періштелері бар екен, одан кейін жаңа бір періште бар, аль-муаккалуна бин-нутфа, жаңағы ананың жатырына түскен ұрықсуды қараушы періштелер бар. Ол жайында біз білеміз, Ибн Масудтан келген хадисте бар ғой. Сендер лай жумау деп келеді ғой хадисте. Сендер әрқайсың жатырда 40 күн жиналасыңдар, су боласың, одан кейін барып қан боласың, одан кейін ет боласың деп келеді. Кейін Алла қалай бір періштеге бұйырады, би арбаи калиматин, төрт сөзбенен ол жаңағы бекатби ризқиһи, оның ризқысын, ажалын, амалын және шақиун ау саидун, бақытты ма бақытсыз ба, соны жазуға бұйырған періштелер болады екен. Және де бір періштелер бар, хамалатул арш, аршыны көтеруші періштелер. Бұны кейбір ғалымдар айтады, қазіргі уақытта оны төрт періште көтеріп тұр дейді, ал қиямет күнінде сегіз періште көтереді деп келген. Ол күні фауқаум яума идин самания арша раббика фауқаум яума идин самания, ол күні аршыны, Раббыңның аршысын үстерінде сегіз періште көтереді деп келетін аяттар бар. Және де бір періштелер бар, сайяхуна яттабиуна маджаниса зикр, жер бетінде серуендеп кезіп жүретін періштелер бар екен. Олар Аллахты зікір етушілерді іздеуші періштелер бар екен. Оған байланысты хадисте бар, бірнеше. Бір жерде жаңағы Аллахты зікір отырғандарды көрсе, Аллахтың Құранын оқып жатқандарды көрсе, пайғамбарымыз хадисін, сол жан дозақты жәннат айтып отқан адамдарды көрсе, ол періштелер халумму ила хаджатикум деп бірін-бірі шақырады екен. Міне таптық, келіңдер, келіңдер, мына сендердің қажеттеріңді таптық дейді екен. Ол періштелер кеп үйіледі, бірін-бірі үстіне жаңағы аспанға көтерілгенше болып жиналады деп келеді. Сонда біз хадис білеміз оған байланысты, ома иштима қаумун фи байти мин буйутилла ятлуна китаballahi ва тадарасунахум байнахум. Егер бір адамдар дейді, Аллахтың үйлерінен болған бір үйде жиналса, Аллахтың кітабын оқыса, өзара бір-біріне үйретсе Аллахтың кітабын, онда оларға тыныштық түседі, Алланың рахметі оларды жаңағы үстерінен жауады, және оларды хаффатул малаика, періштелер қоршайды деп келеді. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, және Аллах оларды өзінің тақасындағыларға айтады екен деп келген екен. Және де бір періштелер бар, الْمُوَكَّلُونَ بِالْجِبَالِ, тау періштелері бар. Бұны біз көрмесе пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллямның Тайфқа барған сапарынан көреміз. Тау періштелерге пайғамбар жабыр көрген кезде, бұйырсаң, дұға қылсаң, біз тауды қоса салайық деді ортасынан Тайфтағылар. Бірақ пайғамбарымыз не деп айтқан еді? لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ, мүмкін Аллах Тағала олардың ұрпақтарынан мән ябудуллах ва ла йушрику бихи шайан, Аллахқа құлшылық етіп оған серік қоспайтындар шығаратын шығар депті. Содан көріп тұрмыз, пайғамбар жер бетіне бір бүліншілік үшін келген жоқ, рахмет үшін жіберілген пайғамбар болып табылатын. Және де бір періште бар, заварул байтул маамур, байтул маамур деп аталатын бір не бар, жаңағы осы біздегі қағба дейміз ғой, Аллахтың үйі Меккедегі, тура сол сияқты жетінші аспанда байтул маамур деп келетін бар. Ол байтул маамур тура қағбаның үстінде дейді. Егер сол үстінде тұрған жерде таса жүретін болса, тура қағбаның үстіне түседі дейді жаңағы. Енді тупа түстір дейді. Сол байтул маамурды зиярат қылатын періштелерінде бізге хабар жеткен хадистер бойынша, ол жаңағы байтул маамурдың құрметі жерде қағбаның құрметі қандай болса, оның да құрметі сондай болып келеді. Күніне оны 70 альфа малакин, 70 мың періште айналады екен. 70 мың періште. Және бір айналып өткеннен кейін оған қайтып келе алмайды. Қайтып келе алмайды. Мүмкін сіз қағбаға барып, екі-үш мәрте айналуыңыз мүмкін. Өзіңіздің қажылығыңызды бітірдіңіз, ұмыраңыз бітірген екен, атамыз үшін, апамыз үшін деп тағы ұмыраға істей бересіз. Бірақ олар бір айналса, жетпіс мың періште, қайттан айналуға мүмкіндіктері жоқ екен. Яғни олардың сандарының көп болғандықтары. Және де осы періштелердің ішінде, жаңа пайғамбар айтып кеткен сияқты, аспанда қандай бір төрт саусақтың көлемдей бір төрт елі жер болмасын, ол жерде бір періште бар, сәжде қылып тұрған, қиямда тұрған, қаимун, ракиун, сәжүдін деп келеді хадисте, сәжде қылушы, қиямда тұрушы, руку қылушы періштелер бар деп келеді. Олардың сандарын бір Аллах біледі. Кейбір періштелер бар екен, жаңағы маарижул қубул деп келетін хакамидің жаңағы осы бір ақида бойынша жазып кеткен кітабында айтылады, сол хабар Аллахтың жаратқан кейбір періштелер бар екен, аспандар мен жер жаратылғаннан бері Аллах үшін, Раббылар үшін сәждеде жатқан періштелер бар екен. Содан бері сәждеде жатып Раббысын пәктеп жатқан періштелер бар екен. Содан бері рукуқта тұрған періштелер бар екен, әлі көтерілмеген. Олар дейді, бастарын дейді қиямет күні бірақ көтереді дейді. Олар бастарын көрген кезде, көтерген кезде Раббыларын көреді дейді Аллахты. Сондағы айтатын сөздері қандай сөз білесіздер ме? Бар айтқан сондай сәждеде аспан мен жерлердің жаратылғаннан бастап қиямет күніне дейін сәждеде тұрып, рукуқта тұрып, бастарын көтеріп Аллахты көрген кезде айтқан сөздері субханака ма абаднака хаққа ибадатик деген сөз болады екен дейді. Яғни я пәк Аллах тағала дейді екен,
біз саған дейтін нағыз лайықты ғибадатты жасай алмадық деп өкінеді екен. Қараңыздар, аспан жер жаратылғаннан бастап сәжде қиямет күні басын бірақ көтереді. Қияметте рукуқтан басын бірақ көтер, Аллахты көреді. Сонда айтқан сөздері: «Я пәк Аллах тағала, сағының хақыңды өтейтіндей саған лайықты құлшылық жасай алмадық» дейді екен мойны. Қазір кейбір адамдар Аллахтың қадірін толық білмейді. Азынан кешкеден сөйлейтін сөзіміз Аллах кешірсін, істейтін ісіміз Аллах кешірсін. Пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллам Таифқа барып қиналып, сонда бір үсті басы қан болып, терісіне қан толып, шөлдеп қиналып қайтты қанша сапар. Біздер кей кезде көрші тұрған өзіміздің досымызға, қасымызда отырған әйелімізге, әке-шешемізге бір қадам басып баруға жерінеміз. Сәл бір жақсылық көрсек, бір ауыз исламды дағуаттаған үшін қиындық көрсек, соны жырғырып айтамыз. Пайғамбарымыз соның өзі мүмкін олардың ұрпағынан сондай бір құдайға құлшылық көрсетіп қоспайтындар шығатын шығар деді. Сондай бір періштелер бар екен, қиямет күніне дейін сәжде жататын, бастарын қияметте бірақ көтеретін, рукуқтан басын бірақ көтереді. А бұл кезде аз ғана үш мәрте субхана раббиль азим дегенше рукуқ жасаймыз, үш мәрте субхана раббиль аала дегенше сәжде жасаймыз да басымыз көтеріп, бір керемет тірлікті бітіргенде жәннатқа көлденең басып кіретін адамдай болып мәз боламыз да. Пайғамбар айтқан сияқты, ешкім амалыменен жәннатқа кіріп кете алмайды. Аллахтың рахметімен ғана кіреміз. Аллах бізді ғибратқа бұйырды, соны атқаруымыз керек. Шынымен де ол бір жәннаттың кілті болғаннан кейін соны атқаруымыз керек болады екен. Бірақ шынымен де Аллахтың құдіретін, қадірін тани түссең, оның берген нығметін ойлай берсең, оның қарсында істеп жатқан құлшылығың үшін ұяласың. Масқара қатты ұяласың. Сол үшін айтып келеді Қасқалин өзінің бір кітабында: «Егер кімде кім Аллахтың өзіне берген нығметтерін ойласа, сол нығметтің қарсысында істеп жатқан өзінің құлшылығын ойласа, екеуін таразыға салса, ұялып Құдайдан күнделікті ұялып жүретін еді» дейді. Шынымен де біз ұстаған оразамыз, құлшылығымыз еш нәрсе емес. Жер бетінде хадисте келген сияқты, бүкіл адам болсын, жындар болсын, бәрі жиналып имандары пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейһи ва саллам имандай болып келсе, тақуалықтары сондай жоғарғы дәрежеге жетсе де, ол нәрсе Аллахтың мүлкінде, патшалығында еш нәрсені арттырмайды да. Еш нәрсені арттырмайды. Ол біз жақсылық қылсақ, ин ахсантум ахсантум ли анфусикум, жақсылық қылсаңдар өздерің үшін, ва ин асаатум фалаха, егер жамандық қылсаңдар, онда өздерің үшін деп келеді екен. Сондықтан Аллах тағала біздің құлшылығымыздағы, ғибратымыздағы кемшілік болса кешірім етіп қабыл етсін. Аллах рахметіне баршамызды лайық етсін. Бұл періштелерге байланысты айтып өткен еді, келесі бізге пайғамбарлар болатын. Соған байланысты айтып өтейік, уақытымызды шамалап. Аллахтың елшілері. Біз ілгерде бұл тақырыпта бір сөйлеп өткенбіз, естеріңізде барша, пайғамбарларға байланысты. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейһи ва саллам жайында айтып өткен кезімізде, бұл пайғамбарлар жайында айтып өткенбіз. Олардың ішінде Аллах тағала уахи еткендер бар, және дінді жеткізіп бұйырғандар бар. Тек қана уақи етіп, бірақ дінді жеткізуге бұйырмағандар, шариғат түспегендер, олар тек пайғамбар деп есептен, наби деп есептен, бірақ расул болып есептенбеген еді. Және біз айтқанымыз, күллу расулин набиин ва ла күллу набиин расулан, яғни бүкіл елшілер пайғамбар, бірақ барлық пайғамбарлар елші бола алмайды деп айтқанбыз. Сондықтан пайғамбарларды жаңағы расул, елші және наби, пайғамбар деп екіге бөлінген шариғатта. Олардың баршасы келген. Оларға біз иман келтіруіміз керек. Оларға иман келтіргендегі мақсатымыздың біреуісі, шынымен де Аллах тағала бүкіл халыққа пайғамбар жібергеніне сенуіміз керек. Бірінші, үлкен аят бар, әрбір қауымға туралыққа бастаушы жібергеніміз келеді болмаса, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Біз бүкіл халыққа пайғамбарлар жібергеніміз, бір ғана Аллахқа құлшылық етіп, тағуттардан сақ болсын деген деп келеді. Сондықтан иманымыздың бір саласы, олар әрбір халыққа пайғамбар жібергеніне сеніміз керек. Екінші, пайғамбарларға болған иманымыздың бір саласы, олар шынымен де Аллахтың дінін толық жеткізді, еш нәрсені жасырып қалған жоқ деп сеніміз керек. Пайғамбарлар бір нәрсені айтпай қалып кетті десек, ол пайғамбарларға деген иманымыз толық болмайды екен. Және де еш нәрсені өзгерткен жоқ, Аллахтың жеткізген нәрсесінде еш нәрсені өзгерткен жоқ деп сеніміз керек. Ол жайлы айтып бара, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ. Егер пайғамбар сосын айтады, біздің сөзімізді бір өзгерткен болса, бұрмалаған болса, онда لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, оны біз оң қолымызбен алатын едік, لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, оның жүректерін, тамырларын осып тұрып кесетін едік, Фама минкум мин ахлин ану хаджизин, сендерин эч кайсы аны коргой алмас эдиндер деп келет. Ва иннаху ла тазкират лил муттақин, расна бул тақвалар үчүн бир эскертүү дейт. Сондан пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям да Аллахтын китабын жеткизген кезде эч нерсени өзгерткен жок. Эч нерсени жасырып калган жок. Эч нерсени артып косуп жиберген жок. Биз пайгамбарларга солай сүйүнүбүз керек. Олар расында Аллахтан келген аманатты толук жеткиришчилер, кемиткен да жок, асырган да жок, жасырган да жок, өсүрт жанагы өзгерткен да жок. Осы күйүндө сүйүнүбүз керек. Эгер кимде ким пайгамбарлар Аллахтан келген нерсени өзгерткен, жасырган, кемиткен десе, онун иманы пайгамбарларга деген иманы камил болмай калат экен. Одан кийин жана аларга болгон катысты иманыбызда бүкүл пайгамбарларга сүйүнүбүз керек. Аллахтан жиберилген пайгамбарлардын баарчасына иман келтирүүбүз керек. Олардын алалап арасын бөлүп, ажыратып, кээбирин пайгамбарлыгын мойындамоого тийсемесиз. Эгер бир адам Аллахтын айткан бүкүл пайгамбарларына сенип, бир гана пайгамбар мойындамайын десе, кафир боло берет. Бир пайгамбар мойындамайын десе, кафир боло берет. Мисалга, мен пайгамбар Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламды мойындайм, бирок Исанын пайгамбарлыгын мойындамайын десе, кафир. Мен баарлык пайгамбарлардын пайгамбарлыгын мойындайм, бирок Нух алейхиссаламдын пайгамбарлыгын мойындамайын десе, кафир. Кафир болуп кете берет. Сондо биз аларга иман келтирүүбүз керек. Ол жайында Бакара сүрөсүндө айтылганы, "Аманар расулу бима унзила илайхи мин раббихи вал муъминун." Иман келтирди Аллах нерсе, Раббысынан түскөн, өзүнө түскөн нерсеге жана иман келтирди, муминдерди иман келтирди. Экөлөрү вал муъминун, куллун амана биллахи башаса Аллахка ва малаикатихи перчилерине ва кутубихи ва расулихи Onun kitaplarına erişirdiğine iman getirip La nufar yukub bayna ahadim min rasulih diye aytamız. Bizim imanımız sol. Biz eş bir paygambarların arasını ajıratmayız deyimiz. Bırak başka İsa Aleyhisselam canağı Hristiyan dininde onlar paygambarlar bölüt. Kebir paygambarlar da kılmız isteginde vapırıp koydu. Lut Aleyhisselam'ın adamın sözünü koş çürgen sonucaklı bir benişine Lut Aleyhisselam özünün tuğan kızı, yek kızımının Зина қорлық жасап деген сөзге алып барғанда олар. Наузу биллахи мин зәлик пайғамбарларға. Сөйлетті біз тура діндеміз деп есептейді жаңа. Сол кезде кейбір пайғамбарлардың пайғамбарлығын мойындамайды. Яһудилер Иса алейхиссаламды мойындамады. Валады зина деп, зинадан туған деді. Сонда сөз айтты, ал біз мұсылмандардың иманы бүкіл пайғамбарларды мойындауымыз керек. Оларға нақты сенуіміз керек, олардың арасын ажыратпауымыз керек, олардан Аллаһтан жеткізген нәрсені дінді толық жеткізген, еш нәрсені жасырған жоқ, өзгерткен жоқ, арттырған жоқ, кеметкен жоқ деп білеміз. Және бүкіл пайғамбарлардың дағуаттары бір мәселеде ортақ. Қай мәселеде? Таухид мәселесінде. Шариғаттар бөлек, бірақ олардың таухид мәселесінде бір ғана Аллаһқа құлшылыққа шақыру мәселесінде оларды дағуаттар ортақ. Сол үшін мұсылмен келген хадисте айтылып келеді, «Әл-әмбия-у иқватун, ва динуху уахид». Пайғамбарлар бауыр, және олардың әкелген діні бір ғана дін деп келеді. Оның пайғамбарларын жаңағы, расул деп айтқан, елші деп келдік. Елшілердің ең әуелгісі Нұх алейхиссалам болады екен. Ақырғысы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхиссалам болып келеді екен. Адам алейхиссалам менен Нұх алейхиссаламның арасында 10 ғасыр болған дейді. Кейбір деректер бойынша Мариш қабыда солай келеді, екеуінің арасында 10 ғасыр болған деп келеді. Және пайғамбарлардың соңғысы Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллям деп иман келтіруіміз керек. Ол кісіден кейін пайғамбар келмейді. Ол кісінің соңы, ол жайында Құран аятында айтылған: "Ма кана Мұхаммадун аба ахадин мир жаликум", яғни Мұхаммед сендердің еркілердің ешқайсының әкесі болмады, "валакин расулуллаһ", бірақ Аллаһтың елшісі, "ва хатаман набийин", пайғамбарлардың соңы деп келеді. Енді бұдан кейін пайғамбар келмейді, бұдан кейін келген пайғамбарлар өздері жалғаншылар болып келеді. Бірақ одан кейін бірнеше пайғамбарлар келетінін пайғамбарымыз хадисте айтып өткен, ол келді, Мұса ибн Кәззаб болсын, қанша содан кейін қанша пайғамбар, соның ішінде үшеуі әйел болатыны айтылған, және қазір кезінің өзінде бар еді сондай ахмадиялар. Олар пайғамбарымыз дейді. Өзін Ахмад деген кісі өзін пайғамбар есептейді, соны ере бастады, және олар да Қазақстанда кәсіп өздерінің тамырларын жайғысы келе бастапты. Өйткені қазір кезде бұяқтағы мұсылмандардың әлі де білімдері толықпағанын, әлі де кітапты толық түсінбеген, сүннеттен алыс екенін пайдаланып, сол нәрсені үйретуге келе бастапты. Оларға әлбетте ахмадиялар келген кезде жалпы мұсылман өзі қарсы шығады, ахлусна да бірден кемшілігін біледі.